Sīrijas prezidents Bašars al-Asads paziņojis, ka viņa režīms nepakļausies nekādam spiedienam vai pret to vērstiem dumpjiem. Šādu paziņojumu izplatījusi Sīrijas Nacionālā informācijas aģentūra Sana. Kā norādījis Asads, arī turpmāk Sīrija būs Arābu pasaules pukstošā sirds un no saviem principiem tā neatteiksies, lai arī kādi nebūtu mēģinājumi vērsties gan pret oficiālo Damasku, gan pret visiem Arābiem kopumā. Šādi Asada paziņojumi izskanējuši neilgi pēc tam, kad Sīrijas opozīcijas līderis Moass al-Hatibs bija izteicis gatavību iesaistīties sarunās ar valsts prezidenta pārstāvjiem nemiernie kontrolētajā Sīrijas ziemeļdaļā. Šādu sarunu mērķis būtu apspriest veidus, kā Asads varētu pamest savu amatu ar cik vien iespējami minimālu asins izliešanu un maziem postījumiem. Kā viens no sarunu priekšnoteikumiem tika minēta aptuveni 160 tūkstošu opozīcijas aktīvistu atbrīvošana. Sīrijas ziemeļu teritorijas iespējamā saruna vieta tika pieminēts tāpēc, ka Asada režīms aicina opozicionārus ierasties galvaspilsētā un apspriest prezidenta Asada ierosināto nacionālo dialogu, taču bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Jebkādas sarunas ārpus valsts tikšot uzskatīts par suverenitātes pārkāpumu. Sarunu iespējamību Hatibs bija iepriekš apspriedis arī ar ANO īpašo sūtni Sīrijas jautājumos Lakhdaru Brahimi, kā arī Asada galveno atbalstītāju Krievijas un Irānas ārlietu ministriem. Jāpiebilst gan, ka pašas opozīcijas nacionālās koalīcijas iekšienē Moass al-Hatib iniciatīva tiek vērtēta visai skeptiski, jo pret to iebilst ietekmīgā musulmaņu brālība. Tomēr, kā norāda raidsaviedrība Al Jazeera, ir mastīcams, ka musulmaņu brālība tiešā veidā mēģinās apstrīdēt opozīcijas līdera autoritāti, jo Hatiba ierosinājumi gūst ar vienu lielāku popularitāti Sīrijas sabiedrībā. Līdz šim Sīrijas varas iestādes miera sarunu iniciatīvu nav komentējušas un skaidru atbildi par iesaistīšanos tajās nav sniegušas. Kā uzskata Moass al-Hatibs, šādi gan valsts iekšienē, gan uz ārpusi tiek dots ļoti negatīvs signāls. Bet tikmēr vardarbības Sīrijā joprojām turpinās un ar vienu vairāk pietuvojas divu gadu atzīmei. Kā ziņo cilvēktiesību aizsardzības organizācijas, šodien kaunieks arīkotos pašnāvnieku sprādzienos Šādadas pilsētā nogalināt vismaz 14 izlūkdienesta virsnieki. Šos uzbrukumus sarīkojas džihadistu kustība Al-Nusra fronte, kur ārvalstīs uzskata par teroristu organizāciju un ar kuru domstarpības ir arī daudziem sīriešu nemierniekiem. Tāpat Turcijas un Sīrijas pierobežā eksplodējusi kāda automašīna nogalinot 9 cilvēkus. Sprādzienā cietušas arī vairākas palīdzības organizāciju automašīnas. Taču par nemiernieku šīsdienas lielāko sasniegumu tiek uzskatīta Sīrijas lielākās hidroelektrostacijas dambja iegūšana savā kontrolē. Tieši no šīs elektrostacijas lielāko daļu elektroenerģijas saņem valsts otrā lielākā pilsēta Aleppo. Pašlaik nemiernieku kontrolē pieejas dambim, taču pati elektrostacija turpina darbu. Kaujinieki ir aizlieguši ieņemt pozīcijas stacijas iekšienē, baidoties, ka režīmspēki tomēr varētu to sabombardēt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.